Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač predstavljamo nešto retko u našem izdavaštvu. Knjigu Sedam komedija Tita Makcija Plauta. U ovaj izbor Plautovi komedije ušla su njegova dela koja do sad nisu bila prevođena na naš jezik. A uticaj Plauta na stvaralaštvo drugih pisaca je nemerljiv, njime je bila nadahnuta kako italijanska renesansa, tako i pisci koji su obeležili evropsku komediografiju, Ariosto, Molijer i Šekspir. Gost emisije Dejan Acović, koji je knjigu preveo s latinskoga, izdavač je IPC Media. Još jedna upravo objavljena knjiga je priča Rusvaj Nikolaja Grimberga, predstavnika savremene poljske književnosti. Nikolaj Grimberg je fotograf i pisac, završio je studije psihologije. Autor je knjiga dokumentarne proze, a roman Rusvaj je njegovo prvo prozno delo koje se našlo u užem izboru za najprestižniju poljsku književnu nagradu Nike 2018. Inače, Grimberg se godinama bavi istorijom Jevreja u 20. veku i u svojim delima postavlja često i teška pitanja. Sa Milom Gavrilović, koja je knjigu Rusvaj prevela s poljskog jezika, razgovaramo u današnjoj emisiji. I na kraju slušamo redovnu rubriku Esej koji piše Bojan Belić. I kao što sam najavila, prvo govorimo o novoj knjizi Sedam komedija Tita Makcija Plauta, koji je preveo s latinskog klasični filolog Dejan Acović. Dejan Acović inače prevodi starogrčkog, latinskog, francuskog, engleskog jezika i savremenog grčkog. Sledi razgovor sa prevodiocem, a on počinje sa kratkom istorijom drame.
Dramatična je istorija drame, naročito komedije kao žanra. Kako kaže Ronald Harwood u svojoj fenomenalnoj istoriji pozorišta, to je se započelo na onom obronku pod Akropolja. Tada je se rodila stara atička komedija koja je bila veoma, veoma lokalnog karaktera, oslonjena na život Atine, politički, kulturni, intelektualni, privatni, običnih ljudi. I ta stara atička komedija, oličena u delu Aristofana iz Atine, nije imala mnogo potomaka, nije imala mnogo nekih razvojnih šansi upravo zbog tog veoma, veoma lokalnog kolorita koji danas, recimo, pravi probleme u recepciji, prevođenju i svem ostalom. Međutim, u toj svojoj razvojnoj fazi grčka komedija je došla do jednog novog izražajnog, da tako kažem, repertoara u novoj atičkoj komediji oličenoj u Menandru. To su bila dragocena otkrića na papirusu sredinom 20. veka i tome slično. I tu su se počeli pojavljivati likovi i sižeji koji će vekovima potom obeležavati evropsku komediju. Hvalisavi vojnici, starci,
tvrdice
jeste, lakomisleni mladići non stop u potrazi za ljubavlju, ali ta ljubav je imala svoju cenu, pa je bilo potrebno naći novac za to, jeli, za te poduhvate, onda prepredeni robovi, namazani svim mastima manipulacije uopšte dolazi do realizacije dramskog cilja, koliko god on bio nekada apsurdan, koliko god on bio nekada, da tako kažem, nerealan. Ali sa novom atičkom komedijom našli smo se zapravo u ambijentu komedije običnog čoveka i njegovih strasti, ulice, uličnog govora i tome slično.
Da li su to bile pučke, da kažemo, one zabave, kako možemo reći ukratko, takva vrsta predstavljanja svega ovog što ste rekli?
Da, što se nove atičke komedije tiče, to je ipak bilo načinjeno i to je bio žanr namenjen, kako se to obično kaže, prefinjenoj grčkoj publici, koja je umela da hvata nijanse i tome slično. Stvar se donekle menja kada čitavi ti sižejni okviri prelaze preko mora i dolaze na Apeninsko poluostrvo. To je jedna interesantna kulturna razmena, sasvim u duhu onog Horacijevog da je pobeđena Grčka, pobedila svog pobednika. Prema tome, književne forme su prosto pokuljale u Apeninsko poluostrvo, u rimsku državu. Tamo su zatekle neke forme domaćeg pozorišta. Atelana, Mim i ostali, da tako kažemo, indigeni italski proizvodi, koji su uglavnom služili zabavi običnog sveta, bili su eksplicitni, veoma vulgarni. Nešto od toga imate čak i u potonjim vremenima, kada se recimo vojnici šale sa svojim vojskovođama, dobacuju mu smešne stihove i tome slično. To je ta italska tradicija. E sad tu dolazi do jednog sraza, do jednog stapanja, do jedne izmene, zapravo kulturne, kada grčke forme se polako aklimatizuju i nalaze svoj prostor u novom ambijentu. I tu je recimo jako zanimljiv lik Livija Andronika, roba, zapravo čovjek je počeo svoj život u statusu roba, zarobljen je u nekom od rimskih vojnih pohoda. On je pokušao da izvrši tu transformaciju, znači tih grčkih formi u latinsko obličje. Tu je prevashodno recimo njegov prevod Odiseje, onda on je prvi prikazao jednu dramsku predstavu Rimljanima, tako da je tu
da kažemo začetak te rimske.
Da, začetak. Interesantna je stvar da je rimska kulturna elita, da tako kažem, sasvim voljno pristala na taj eksperiment tog presađivanja, adaptacije i tome slično. Ali to nije sve, kao što ćemo vidjeti kasnije. Ne može se reći samo da su Rimljani preuzeli neke forme, i čak i preuzete se forme razvijaju dalje. Tako da, kažem, ta interesantna okolnost da je jedna civilizacija koju zamišljamo kao vojničku, imperialnu i tako dalje, bila kadra da u mnogim segmentima različitih žanrova preuzima određene sadržaje, siže, i da ih razrađuje kasnije i tako dalje, Time je ta kultura i sama sebe počela izgrađivati. Tako je, recimo, kada pogledate, na primjer, Ciceronov jezik, vidite da je on sintaksički, leksički i svakojako obogaćen upravo tim, ajde da ga nazovemo tako, blagotvornim kulturnim uticajem Greka.
I sad imamo tu knjigu sedam komedija Plautovih, koje nisu do sada prevedene, koje ste preveli vi, i naravno, pre nego što kažemo i o njima, konkretno naslovima, poreklo Plauta je ostalo, da kažemo, netačno ili nesigurno. Pominje se ta 254. godina rođenja, smrti 184. To se sve sazna iz njegovih tekstova, tumači. Znači, nemamo ništa konkretno, nemamo ni sačuvane ove drame, kojih je bilo, govorilo si, preko 130, sad ih je zvanično 21. Pa eto, malo nešto kažemo koliko možemo o tom njegovom životu, što se zna, pa onda i o delu.
Da, pa to je standardna rečenica u skoro svim priručnicima iz klasičnih nauka. Ne znamo mnogo ili čak ne znamo ništa. Dve osobe iz antičke istorije, čiji život skoro iz dana u dan možemo pratiti, su recimo Ciceron i Cezar. Ali oni su znatno kasniji i tako dalje, Ovde imamo upravo tu situaciju da se upravo ti neki biografski fakti domišljaju na osnovu nekih, naprimjer, pominje neki događaj u nekom, i onda ako je taj događaj pomenut, to bi onda mogao da implicira da je pisac u to vreme živeo, a recimo možda čak i neke aluzije, kada imate pisac, neki vojni pohod ili neko ime, onda kažete pa mogao bi živjeti u tom i tom razvoju. 254. godine je godina rođenja. Plaut je, da tako kažem, u tom nekom životnom dobu koje nazivamo zrelo životno doba, bio baš onako pozorišni čovjek, što se ono kaže, kao kasnije Molière, Shakespeare i vaš neki. On je živio od pozorišta i za pozorište.
Glumac je bio pa pisao, pa otprilike nešto kao Shakespeare kasnije.
Sasvim tako, znači on je jednostavno bio zainteresovan za pozorište u različitim, što kaže, okolnostima. Zaključno sa onim čisto, ako tako možemo kažemo, poslovnim. Da li će tu biti
neke...
Producent. Za razliku, recimo, od Grčke, gde su glumci uopšte uzeli pozorišnu delatnost, bili jedan deo državne službe, tako da vam kažem. Pozorište u Grčkoj, odnosno Atini, nama najpoznatije, finansirala država i tako dalje, Glumci su bili maltene povlašćena klasa. U Rimu je glumački zanat otprilike kao američki Broadway. Znači, on je i umetnički i poslovni poduhvat, gde se mora računati i na finansijski dobitak i gubitak, tako kažu da je Plaut, recimo, postoji ta priča koja, na koja se mnogo puta pominje u antičkom periodu, pa onda da je uzmemo, recimo, za izvestu, da je zaradiši neki novac od pozorišta, investirao u neku trgovinu, pa propao, brod je, recimo, nestao u Mediteranu i onda, eto vam, gubitka čistog, ovaj, i onda je posle ponovo morao, što kaže, da čak ima jedna priča i anegdota o tome da je jedno vreme zaglavio na poslovima, teškim poslovima u mlinu. Bio je, što kaže, mlinar. Tako da je interesantno to, mislim, što se tiče tog njegovog odnosa sa pozorištem. E sad, što se tiče tih nekih okolnosti u kojima on stvara, da kako da rimska država prvo nije, bez obzira na postojanje onih malo pripomenutih pučkih zabave i tome slično. U tom nekom zvaničnijem smislu, rimska država je imala malo ambivalentan odnos prema pozorištu. Recimo, ok, može to da postoji, ali nema sedenja. A sa druge strane, pak, i to treba reći zapravo, rimsko društvo je bilo društvo spektakla par excellence. Znači, od nekih 360 dana godišnje, oni su imali preko 200 dana praznika. Znači, tu su gladijatori, tu su trke u cirku, tu su razne vrste predstava i tako dalje. Ima ona anegdota sa Terencijem, gde mu je čak 6 pokušaja premijere propalo, zato što su svaki put ljudi odlazili da gledaju nešto drugo. Taman je video, recimo, priliku da prikaže svoju predstavu, ljudi su odšli gledaju nekog koji je balansirao na užetu i tome slično. Zato malo karikaturalno deluje, ali pozorište kao...
Nesigurna profesija.
Pa ne, da, upravo u tome. Pozorište u antičkoj Grčkoj, u Atini je imao skoro kultni status, to je bio jedan društveni kulturni eksperiment par excellence, a u Rimu je bilo neizvesna ovaj deo društva spektakla. Međutim, može se reći da je Plaut i njegov nešto mlađi kolega Terencije. Mi kada čitamo rimske izvore, naći ćemo tamo nekih 20 autora komedije, kada govorimo o tom žanru. Jeste, naravno, njihova su dela ili izgubljena, ili se mogu rekonstruisati samo na osnovu nekoliko citata i tako dalje. No tako se na van, in toro mora, ki fatica sera. Nota stretta per chi vuol dormire, c'è un orologio che non riesce a capire, notte che fuma sempre, perché ho tempo da passare, notte che si arrecrea, bussando e porta riscia, non so nessuno, notte che fa il cartone, e chiari più crudo, notte non da dormiente, a chi se va ombriaca, notte che viene, notte che va, esce sto giorno a chiama aspetta, notte che sta pensando a Dio, e chi se venne vita che io savo già e che invece non saputo niente notte chi sta contento ma non sa fa portare notte chi venne sempre che la gana un po' chiuda notte che viene notte che va esce su notte che sta pensando a Dio e chi sa venna
Gost emisije Čitač je Dejan Acović, koji je s latinskog preveo knjigu Sedam komedija Tita Makcija Plauta.
Kada se recimo govori o tim, postoji komediograf Cecilije recimo, ili Kajkilije, kako bi se govorilo na klasičnom izgovoru, on je svoje vremeno bio cenjeniji od Plauta, jeli? Pa sad opet i to govori o tome kako je publika pristupala tome, obzirom da je osnovna, da tako kažem, postavka o tome da je Plaut radio adaptacije grčkih komada, ali o tome ćemo eto nešto kasnije malo detaljnije.
Pa evo, baš kad se pomolite grčke, on prati tu tradiciju grčke nove komedije sa intrigama koje su glavne, zamenjeni identiteti, pogrešno razumevanje. U stvari, uvek je bio cilj da se nasmeje ta publika i zato jesu komedije.
Da, rizum overe, što bi se reklo, nasmejati ljude. Prvo, kada govorimo o tim grčkim uzorima, mi ih danas mnogo ne poznajemo, zato što su fragmentarni i slabo sačuvani. Tako da je prvobitna delatnost klasične filologije bila u tome da u Plautovom tekstu otkrijemo to što je grčko i da pokušamo da recimo na osnovu tog njegovog teksta rekonstruišemo te idealne grčke uzore, što se ispostavilo kao samo donekle uspešno, naravno. Kasnije će se pokušati pronaći ono šta je plautinsko u samom Plautu, ali to je nemačka klasična filologija prvo počela da radi, hajde sad imamo gde su njegovi, da tako kažem, doprinosi. I onda je tamo 70. godina došlo do onog srećnog otkrića, naime na jednom rukopisu jedne grčke komedije su otkrivene marginalne beleške u kome se vidi postupak rada grčkog rimskog komediografa. Naime, grčki tekst je menjan u smislu da je recimo neki zaplet proširen, da je na primjer nešto skraćeno, da je ovde produženo. Znači, u pravom smislu reči
je adaptacija.
Jeste. Jedna vrsta rada malo sa makazama. Treba napomenuti to da grčka i rimska antika nije poznavala pojam autorskog prava i autorskog dela. Vi ste jednostavno mogli da nečije delo preuzimate s njim, da postupate kako god hoćete, malte ne. Slično je se nešto dogodilo sa Žanom Manujom i njegovom Antigonom. On je uzeo Sofoklov tekst i napravio, kaže, ja nuj uvukao sam se u tekst kao lopov u kuću i uzeo sam šta mi treba. Otprilike to neki opšti okvir rada rimskog komediografa i Plauta. Naravno, interesantne su recimo te, da tako kažemo, ti sudari, na primjer Plautovi junaci, svi nose grčka imena, ali idu na forum. Također svi nose grčka imena, ali kao pominje konzule, pominje rimsku realnost. Znači, on je napravio tu jedan miks interesantan, dobivši pri tome jedan manevarski prostor koji je malo neočekivan. Ako imate, na primjer, neku scenu u kojoj rob maltretira svog gospodara, to rimska publika ne bi podnela. Znate, to bi letele kamenice, šta ti ja znam. Ali mi se nalazimo u Grčkoj. Pa, shodno tome, su i te, da tako kažem, prevelike slobode dopuštene. I interesantna je stvar to, to ono što se kaže, ono pozorišnu Plautu, onaj suštinski deo njegove ličnosti. On je ipak koristio priliku, naročito stekavši ime i uticaj, da malo eksperimentiše, da proba. Svakako su ljudi odlazeći u pozorište, naravno možemo samo pretpostaviti kako su Rimljani reagovali na te predstave, ali obzirom na to da je njegovo ime privuklo čak i neke druge naslove, znači kao neki magnet, može se reći da je Plautov uticaj bio ogroman. Govori o tome i njegov epitaf kad kaže, otkako je umro Plaut, scena je ostala pusta, komedija je umuknula i tome slično. Prema tome, on je ipak tu koristio kao, da tako kažem, pozorišni čovjek u punom kapacitetu, tu priliku da malo proba neke druge izražene forme unutar zadatih okvira. Recimo tako da je Amfitrion, na primjer, prva u ovom izboru. Komedija zapravo je neka vrsta mitološke travestije u kojoj komični elementi i nisu toliko vidljivi, što bi se reklo. Radi se o jednoj stišanoj komediji, već će biti da se radi o drami koja ispituje, na primjer, odnose vernosti i tome slično. Nešto slično se može reći i za komediju Zarobljenici, na primjer. Lessing je sasvim ozbiljno tvrdio da je to najbolji komad ikada napisan, možda malo preterao, naravno, ali recimo tu se ovaj vidi ta neka intencija Plautova da u odnosu između likova proba još nešto da iskaže publici pored onih tradicionalnih, jeli, jurnjave po sceni, saplitanja, šutiranja u donji deo leđa i slično. Ono što je klasično, jeli. Bez
obzira smeha, jeste.
Da li su sad Rimljani imali priliku da na adekvatan način odgovore na svaki Plautov impuls, to sad nam ostaje da domišljamo. Naprimjer, posljednja ova Prostak ili Truculentus, uopšte nije smešno, to je jedan komad o mahinaciji, o tome da, to je interesantna stvar, recimo da ženski lik Hetera nije uopšte pasivni neki plen oko koga se ona tu vodi čitavu igru i tako dalje. Što će recimo kasnije biti vidljivo kod drugih nekih, naprimjer kod ove Machiavelli, o njegovoj Mandragori i tome slično. Tako da može se reći da je on ipak taj svoj utice koristio da proba i neke postupke na sceni koje će Rimljane malo i čak i natrati na neko razmišljanje.
Pomenuli ste nekoliko sad naslova, tačnije tri, koliko sam sabrala, još četiri, evo da pomenemo sad i kao kroz naslov.
Da, to je čuvena Sinarija, Magareća priča, tu je, tu je Konopac, Rudens, opet kao neka vrsta romantične komedije, tu je pomenuti Truculentus ili Prostak i tome slično. Mislim, intencija je bila da se pored onih kanonskih komedija koje mi imamo u prevodu još od Veselina Čekanovića, znači Hvalisavi vojnik, potom je tu Pseudolus ili Laža u prevodu Vojene Deković i tome slično, unutar tog korpusa od 20 i nešto komedija napravi taj neki izbor koji bi trebalo da ukaže na neku razvojnu dimenziju i da se pokuša, znači, predočiti. 7 je broj koji je možda čak odabrani slučajno, ali 7 je jako interesantan broj, pa se i ovde pojavila brojka 7. Pokušao sam zapravo da unutar, dakle, tog korpusa plautinskog koji danas posjedujemo, da čitalac, zainteresovani čitalac, kada pođe od Amfitriona i dođe do ovog Prostaka koji je poslednja komedija, kako stoje stvari koju je Plaut napisao, a imajući možda u vidu ove druge koje imamo na srpskom jeziku dostupne i na nekim drugim jezicima, na nekim jezicima je preveden u potpunosti, čak i u nekoliko izdanja engleskom, francuskom, to je kod njih tako, jeli? Da se ipak vidi ta neka razvojna dimenzija, nešto slično kao kod Šekspira.
E sad, kako je bilo prevoditi, malo vas je prevodite sa latinskog, sa, da kažemo, starogrčko, kako je bilo teškoće, ali ste malo sam morali ipak i da osavremenite taj tekst, evo, naprijed, ako kažemo Čekanović, koje je to vreme i danas.
Da, pa tu postoji nekoliko, ako bih mogao da kažem, načina ili postupaka. Veselin Čekanović je definitivno čovjek koji je u tom segmentu i mnogim drugim zadužio srpsku kulturu. Definitivno, ja nemam toliko, toliki bi nije domet, ali posmatrajući različite, recimo, prvo i osnovno kada se uzme tekst da se radi, pokušavaju se isključiti svi mogući uticaji. Znači, ne čita se ništa, ni engleski prevod, ni francuski, ni srpski, da bi se došlo do tog nekog ličnog poimanja.
Osjećate.
Jeste. Onda dolazi ono što je Umberto Eco davno definisao u prevodilačkom zanatu kao pregovaranje. Šta će preživeti tu moju, jeli, taj moj rad, šta neće, šta se i kako mora istaći, a šta bi kao sekundarno ili tercijarno moglo i da bude preskočeno za tu priliku. Prvi problem je metrika izvornog teksta, koja se da napraviti u srpskom jeziku, ali onda smo u opasnosti da dobijamo nešto što je teško čitljivo i što bi predstavljalo problem u razumevanju. A to nikako ne želim, zapravo, jer želim takođe da ovi tekstovi budu i čitani. E sad, bilo bi idealno da neki završi na sceni, ali Bože
moj. To sam i pomislila za izvođenje.
Da. Znači, drugo, ovaj, čitava Plautova struktura teksta je u stvari, malo pre sam pominjao, Broadway. To je to. To je linija govornih elemenata sa muzikom. Kantika su osnovni element Plautove komedije, pevani delovi uz muzičku pratnju. To je pak invencija rimska toga u Grčkoj.
Da, oni imaju samo hor.
Da. U Grčkoj nije bilo. Prema tome, kada čitate Plauta, gledate eventualno, zapravo ta ideja Broadwaya, to je jedne razigrane, pune muzike, to mjeseče, to je to zapravo. To je taj element njegov. To se slabo može preneti u tekst. Ja koristim postupak koji se zove ritmovana proza, znači nešto što bi trebalo da izazove utisak stiha, ali da ne bude zaglavljeno u stihovane i stihometrijske forme. Naravno da se koristi i savremeni srpski jezik. Mislim da svaki prevodilac mora biti svestan da je njegov prevod proizvod jednog određenog vremena i da će jednog dana biti nečitljivi, zastareo, naravno. Ja radim u ovom okviru, recimo neki mlađi ljudi već Čajkanovićev tekst, pa čak i prevode recimo Miše Đurića, slabije razumeju, iako je to na srpskom jeziku. Znači, to je sudbina prevoda, prosto. Njih mora jednostavno biti više, da bi smo onda imali mogućnost, što kaže, i možda čak i generacijski, ali tad je to stvar, što kaže, unutrašnjeg uređenja kulture i da li je ona voljna i sposobna da takve stvari, jeli, uopšte omogući da postoje.
Raramente per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un pazzo di me. Soldi a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il citofono serve per eliminare i sospetti. L'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè. Il caffè per la mia prima sigaretta. La mia prima sigaretta per tutte le altre. Odio i ciclisti, tutti i turisti e sono stanco di me. Cerco sempre di strapparmi di dosso, però non posso. Dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore, senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è. La vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi.
E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è.
che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente.
Ecco.
Svetski pijanista Denis Macujev 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Ne propustite novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solistkinja Pilar Policano, senzacionalna mlada violinistkinja. Dirigent Luis Gorelik. Program Verdi, Mendelssohn, Prokofjev. Kolarčeva zadužbina, 27. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Iri se kad možeš da gledaš šta hoćeš, gde god da si. Možeš da pauziraš, vratiš unazad, da ništa ne propustiš. To su serije i vrhunski sport. Iris, to je MTS televizija koju možeš da gledaš na svakom ekranu. Za više informacija posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Harmonija i strast. Spajanje magičnog sveta fada i bossa nove. Brazilska gitarska legenda Yamandu Costa i planetarno popularna fado zvezda Antonio Zambušo. Na koncertu 10. maja u MTS dvorani. Guitar Art Festival.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Svetski pijanista Denis Macujev 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Eko.
Danas u emisiji Čitač govorimo o knjizi Mikolaja Grinberga Rusvaj. To su priče koje sa poljsko prevela Mila Gavrilović, a objavila Partizanska knjiga, sasvim novo izdanje. Dobar dan, Mila.
Dobar dan.
Evo, ova biografija, mi ne znam mnogo o autoru ovde, biografija nam kazuje da je on fotograf i pisac.
I psiholog,
i psiholog po obrazovanju. I više se bavio tim dokumentarnim knjigama, proze, i, da je takođe istorija Jevreja bitan za njega u 20. veku. I onda je sledila knjiga Priča Rusvaj, za koju je bio kandidat za tu veliku njihovu nagradu Nike, Poljsku. I što možemo reći o ovom autoru, zanimljivo svakako znati o jednom novom piscu koga ste preveli i koga uvodite, da kažem, u naš čitalički svet.
Mikolaj Grinberg je inače jedan vrlo interesantan lik, da tako kažem, sjajan čovek, izuzetan fotograf, po obrazovanju je psiholog, kao što sam već rekla, i to se vidi u njegovim knjigama. Bavi se pisanjem, knjige su mu jako, jako interesantne, onako neki kao kvazi dokumentaristički pristup, obično prosto bavi se temom Jevreja u Poljskoj, ali ne u onom klasičnom smislu kako već očekujemo kada vidimo poljskog pisca, jevrijskog porekla, što je jasno iz njegovog prezimena, ne na onaj način patetičan ili nekog, nema ničeg od toga u njegovim knjigama.
Ima čak ironije i humora.
Ima mnogo ironije i humora, ali pre svega, kažem, to su onako kratke priče, konkretno ova knjiga Rusvaj sastoji se od 31 kratke priče, vrlo, vrlo kratke.
Imamo fotografije, pretpostavljamo autora.
Da, knjiga je iza svake priče sledi jedna njegova fotografija koja je isto tako malo onako pomerena, kao što su i priče.
Umetnička,
teško je shvatiti o čemu je to zapravo reč. Da li je to autofikcija, da li je to čista fikcija, da li je dokumentaristika. To je ono što se ostavlja čitaocima da procene. Ja neću odati tu tajnu sada.
Jedino u poslednjoj priči, Mrtva je uvod ime pisca. Mikolaj se zove i taj junak. I ja sam pomislila da možda je hteo namjerno na kraju da da posvetu samom sebi i da zaokruži tu celu priču o Jevrejima.
To si lepo primetila, ni u jednoj priči ne postoje imena. Sve priče su neki vid ispovesti. Sa druge strane je zainteresovani slušalac, jasno nam je iz konteksta da je reč o autoru ove knjige, koji zapravo sluša intimne ispovesti poljskih Jevreja. Najčešće su to pripadnici druge generacije, znači posleratne generacije Jevreja, koji na neki način skrivaju svoje poreklo i pokušavaju da se nose sa tim svojim jevrijskim poreklom na uspešnije ili manje uspešno. Tako da nemamo imena, nemamo priča je univerzalna, zbog toga nije bitno ime. I na kraju mu se stari gospodin koji mu na neki način daje savet kako da piše u buduće. Jer jasna je priča, znamo svi koji je kontekst, prošlost ne možemo da promenimo, i on mu kaže prošlost ne možeš da promeniš, ali probaj da napišeš srećan kraj.
E sad, kakvi su Jevreji o kojima piše Grinberg? Oni žive u Poljskoj posle rata, to je ta druga generacija, ali što je interesantno, u mnogim pričama oni ne znaju svoje poreklo, ono je skriveno, tajnovito, i onda se otkriva. Bilo majka neća kaže ćerki, pa ćerka otkriva, ili neka starica u nekim poznim godinama hoće da saopšti da je Jevrejka, a cela njena porodica ne zna. I to skrivanje je vrlo interesantno. Oni se skrivaju, Jevreji su se skrivali u Drugom svetskom ratu od nacista. Znamo te strašne scene, Jana Frank i drugi koji su u podrumima živeli, ali ovdje su oni skrivaju svoj identitet, da kažemo, u Poljskoj.
Specifična je to situacija. Inače, Poljska je bila u jednom specifičnom položaju za vreme Drugog svetskog rata. Prvo, bilo je dosta pre rata u Poljskoj živelo dosta Jevreja. Znamo šta se dešavalo tokom Drugog svetskog rata. Poljska je zapravo bila mesto velikih logora istrebljenja i nažalost ona se i dan danas percipira kao jedno veliko jevrijsko groblje. U tom kontekstu mnogi građani Poljske jevrijskog porekla naravno da su izgubili živote u holokaustu, a oni koji su preživeli, morali su da nastave, da nađu način da nastave da žive na tom mestu.
Da se prilagode.
I da se prilagode. Situacija je takva kakva je. Ova knjiga naravno pisana u... Ovo je knjiga koja tretira sadašnje vreme. Dakle, to su priče ljudi koji su ili preživeli ili rešili da ostanu u Poljskoj, i to su priče Jevreja, ali Poljaka Jevreja. Dakle, oni sami u sebi imaju borbu kako da u jednom društvu koje im nije, da tako kažem, prijazno, jer svi znamo u kakvom svetu živimo, nije to, da se razumemo, nije to poljska specifičnost. Ljudi teško prihvataju nešto drugačije, nekog ko je...
Druga vera, drugi običaj.
Ko ima druge običaje ili ko nema nikakve običaje ili ko ima običaje koji nisu u skladu sa njihovim shvatanjima. Problem je kada vi jednostavno rešite da ostanete na takvom mestu gde se dogodilo nešto strašno, i jedino što možete da ostavite u amanet svojim potomcima jeste ta trauma. I ljudi su svesno, neki od njih su svesno doneli odluku da to ne žele da ostave svoje djece.
Da, to je generacija ipak bezbrižnije žive.
Ali prosto ta trauma je prisutna i kad tad se ona na neki način pojavi. Ima tu vrlo interesantnih momenta u toj knjizi. Imamo ljude koji izgovaraju: znate, mi nismo nikad nešto pretjerano mirisali Jevreje, a onda se naglo ispostavilo odjednom nekim čudnim sticem okolnosti da smo i sami Jevreji. Tako da je to zapravo jedna univerzalna priča o vremenu u kom živimo, gde...
Da možemo preneti na sve zemlje.
Apsolutno,
i apsolutno.
Mislim da je to i zašto je bitno, u njima se uvek odvija borba. Oni su Poljaci, pre svega.
Da.
Oni jesu Jevreji, ali su i Poljaci. Jedno bez drugog ne funkcioniše.
E pa to je jedna priča baš sada... koja ima to.
Tačno, i to je
šah
problem.
Šah se zove.
Šah, da. Kad kaže, ja stalno igram šah sam sa sobom.
I
kaže, ko pobeđuje, da,
čas jedan, čas drugi. To je ta dvojnost.
Upravo to. I mi smo svi nekako, i mi ovde na ovom podneblju, nama to nije strano, jel tako? Mi, na primjer, evo moja generacija, ja sam stalno imala u sebi neku potrebu da se pravdam. Svi mi koji smo studirali u inostranstvu u tim nesrećnim godinama, prosto prvo pitanje je odakle si, jel tako? I to te na neki način već određuje. Već imaš potrebu da se opravdaš zašto si odatle i da na neki način sada ljudima objašnjavaš da pa nije sve to tako. E, ja to prepoznajem u ovoj knjizi, dosta toga prepoznajem.
A mnogi odlaze u ovim pričama, znači kad više ne mogu da nađu neki izlaz iz situacije, iz te podeljenosti, oni jednostavno odlaze iz Poljske. To je u par priča.
Tačno, zato što su, to i jesu priče poljskih Jevreja, neki su jednostavno otišli, neki odlaze, vraćaju se, neki odu, nikad se ne vrate, neki odu, ali su u mislima i dalje u Poljskoj. Prosto teško je to razdvojiti, zato kažem, najgore je kad ste vi primorani da se odreknete nečega, zato što vas sredina ne želi, zato što vas sredina neće, a vi, pogotovo kada je reč o malom detetu, vi malo dete ne shvata šta nije u redu. Nažalost, najčešće ta druga generacija najčešće je saznavala na neki vrlo neprijatan način činjenice o svom poreklu.
Meni je gorka čokolada, na primjer, na Božiće večeri, kad otac ispriča tako jednu strašnu priču, a sin i ne zna u stvari svoje poreklo i očevo poreklo. Onda u povorci priči, kad neko želi uporno da sazna svoje poreklo, nailazi na zid ćutanja. Znači, svih kombinacija ima. Ovo su kratke, efektne priče, ali svaka ima neku poruku ili svaka je na svoj način.
Vrlo efektne, da. Naravno, bilo je tu, mislim, to je vrlo specifična tematika, jedna bolna tematika za uopšte poljsko društvo. Znači, to je jedna kolektivna trauma sa kojom društvo u celini mora da nađe način da se izbori. Opet pravim paralelu sa onim što mi ovde imamo. Znači, prošlost je takva kakva je. Ne možemo, nažalost, da je promenimo, ali svi mi na neki način osjećamo deo te odgovornosti i sad ljudi različito reaguju, zbog toga postoje ti talasi potpuno apstraktnog antisemitizma u Poljskoj. U današnje vreme to je apsurd, znači postoji promil Jevreja u Poljskoj.
E sad da vas pitan, kako je u Poljskoj primljena ova knjiga priča, da li znate neku povratnu informaciju, jer ona kritikuje na neki način društvo, savremeno društvo Poljsko, koje ne prihvata uvek Jevreje ili im bar ne olakšava život. Pa eto, da li imate tu neku informaciju ili knjiga je došla u taj uži izbor, što znači da je kritika dobro dočekala?
Jeste, mislim, pre svega to je vrhunska književnost. E sada, recepcija te književnosti, znate, razlikuje, tako je, da, od čoveka. Mi smo sada svi na društvenim mrežama, na forumima i taj glas naroda se čuje, znate kako ide kad god se pojavi neka knjiga koja malo zadire u neke neuralgične tačke određenog društva, reakcije su različite od onih najstrašnijih, mrziteljskih, do pohvala, ali tu onda isplivavaju razne stvari i onda se krug zatvara. Zapravo imamo sve ono što imamo i u ovim pričama o kojima Grinberg priča. Ja bih samo pomenula da je on pre ove zbirke Rejvah napisao jednu zbirku koja bi mogla da se prevede Optužujem Auschwitz. To su zapravo ispovesti,
to je više dokumentaristička,
tako je, druge i treće generacije, dakle ljudi onih čiji su preci prošli kroz logore. I onda su se njemu javljali ljudi sa svojim pričama, pisali mailove, obraćali mu se, prosto osjećali su potrebu da ispričaju svoju priču. On je neko sa druge strane, vide se jednom, čovjek izlije iz sebe, ono, jer jako je teško živeti sa nekom strašnom tajnom i praviti život koji je vrlo često bio zasnovan na potpunoj fikciji.
Ja ne želim posebno da nijednu priču izdvajam, samo sam nagovestila neke. Mislim da je uživanje da pročitate sve priče. Ne morate ni po redu, možete i preko reda, ali svakako je mnogo toga rekao u ovim pričama. Znači, ima tu strašne stvari, istovremeno kroz humor ili kroz tu ironiju on ih je prevazišao. I mislim da je to u stvari umeće njegovo pisanje.
Jeste, bez jedne suvišne reči, bez ikakve patetike, bez ikakvog moralisanja, knjiga prosto nemoguće da ikoga ostavi ravnodušnim. Meni je ona svakako važna. Ja sam smatrala da je jako važno.
I dobro da ta knjiga izađe, u obilju tih knjiga izađe koji kod nas.
Nekako uvek, to je ona magija književnosti. Do vas uvek dođe ono što treba da dođe. Prosto uvek nekako, kao i kad se bavite nekom temom, odjednom samo počinjete da primećujete sve što ima veze sa tim. Ja se na neki način obsesivno bavim
Imali ste dosta knjiga i gostovali ste ovde povodom njih. Dobitnici ste i nagrade Milo Đurić za najbolji prevod u oblasti poezije za 2019. Ima toga iz vaše biografije zanimljivo dosta, ali ste nam uvek dragi gosti. Hvala i ovog puta što ste nam pružili priliku da uživamo u knjizi i da je tumačimo zajedno s vama.
Hvala, meni je uvek veliko zadovoljstvo kad mogu da dođem na radio Beograd 2.
Mugio mi mešuge, noce take duge, a ja juž odavna tensknje tak. Księżyc za mną chodzi, zmysłów mych czarodziej, serce jak zlękniony nocny ptak. Wszystko tobie dałam, całkiem oszalałam, tylko wiatr mi listy śle. Mówią ty wariatko, w życiu nie jest gładko, a ja wciąż powtarzam słowa te. Ach, ty mój aniele, chciałam tak niewiele, tobą upojona, kocham cię. Ach, ty mój demonie, krew mi w żyłach płonie, czemu powiedz, czemu nie chcesz mnie? Noc jest naga, serce błaga, świat kołuje, kocham cię. Noc jest pusta, kto twe usta dziś całuje, pragnę cię.
Bojan Belić govori o principu tame i vode u umetnosti.
Talasi su vibracija tame koja preživa sebe od središta ka površini. Kako bilo koja tačka može biti središte, središta nema. I bi tama nad bezdanom i duh Božiji uzdizao se nad vodom. Prva knjiga Mojsijeva. Talasi su stalno iščezavanje oblika i forme i neprekidna pređa, i srčike u širenje, u požudno samoproždiruće širenje i sažimanje. Predenje mačke jeste od iste takve vibracije, od srca ka koži, u prstenu koji se nikad ne dovršava i ne postaje. Naprimjer, mačije disanje je takvo da razara i ponovo stvara, i sisava i usisava tu požudu nedovršene tame, požudu za svojim ispunjenjem. Ta demonska elegancija i lepota mačijeg tela, ta divna simetrija koju vidimo i ta pasivna mistika jeste u stvari onaj život koji podražava taj princip tame. U književnosti ovaj princip možemo sresti u posljednjih 500 godina na nebrojenim primarima, i pasivni i aktivni element. Melvillov Moby Dick je taj duh mora, neukročene tame. On krvari, ali ne umire, jer se rane vidaju vodom, prirodnim staništem te bezoblične tame. Krv kitova je isto kao i kosmička. Ona curi, ističe i uvire u sebi, jer je goni isti puls tame koja se rastvara, izgutava i porađa u sebi. Ili Haimova Ofelija. Ona je pokušaj zasnivanja estetike u ambijentaciji unutarnjoj. Ofelija je već mrtva, što možemo nazvati viškom, jer je voda koja je nosi asmrtna, ona je apsorbovala smrt, budući da je voda besprostorna i bezoblična. Samo razaranje tog dinamičnog tamnog kruga od izvora ka ušću. Ili Lotreamonov demonski, aktivno-pasivni jezik, njegova povišena temperatura u stilu, također nemaju centra i stalnog izvora. Mislim da su najlepši stihovi Maldororovih pevanja okeanski, jer su od vode iz Ajkulinog trbuha. Divna žestina i hipnotički puls njegovih stihova, ta poznata opasnost i pretnja koji su uplašili izdavače njegovog vremena, jesu isto ono rastezanje i prskanje, zasnivanje i razasnivanje prstena tame koja se ne izmiruje sa sobom.
Emisiju Čitač ostvarili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Got out.